Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Monessa työssä tarvitaan erikoistaitoja, jotka opitaan työtä tekemällä. Sanotaan, että työtekijänsä opettaa ja silmä kehittyy työtä tehdessä. Kuulijamme nimimerkki Silmää tekevä löysi helmikuussa Maaseudun tulevaisuuslehdestä tapauksen, jossa karttuneen ammattitaidon kehuminen johtikin aivan toisenlaiseen lopputulokseen. Jutussa kerrottiin pohjalaisesta nuoresta yrittäjästä, joka oppi metsänhoidon niksit jo lapsena isältään. Otsikko kertoi asian seuraavasti.
Viikon sitaatti.
Tulevan metsänomistajan puusilmä kehittyi jo nuorena. Nimimerkki Silmää tekevä joutuu otsikosta hämilleen. Ikävä vaan, että sana puusilmä tarkoittaa muutakin kuin metsänhoidollista kokemusta. Totta, puusilmä merkitsee puhekielessä tyhmää ihmistä, joka ei tajua päivänselviä asioita. Tämä merkitys on niin vahva, että on hiukan kyseenalaista, voiko sillä edes ilmaista mitään positiivista ominaisuutta. Niin kuin jos joku on hyvä löytämään kierrot naulat suorien joukosta, kannattaako häntä silti kutsua kierrosilmäksi? Jos jonkin ilmauksen kaksi merkityksellisyyttä ei siis näe otsallaan, kannattaa ottaa silmä käteen ja katsoa vielä kerran. Suomi täytti viime vuonna 100 vuotta satojen juhlallisuuksien voimin. Virallista Suomi Finland 100 -tunnusta haki 900 järjestäjää ja sadat erilaiset hankkeet saivat sen. Niinpä itsenäistä vuosisataamme juhlittiin muun muassa lasten sävellyspajoissa, nuorten yrittäjien kilpailuilla, bioaika tulevaisuusrekan kiertueella, koko Suomi luistelee -tapahtumalla, 1917 miehen tanssiesityksellä, kansallispukujen näyttelyllä, erilaisilla elokuvilla ja koko vuoden kestäneellä kokonaisturvallisuuden juhlahankkeella. Juhlallisuudet toteuttivat siis mainiosti sitä ideaa, mikä valtion itsenäisyydellä voi ajatella olevankin. Valtio on olemassa kansalaisiaan ja heidän erilaisia toimintojaan varten. Myös kirjallisuus ja runous saivat omat tapahtumansa. Hakusana kieli tuottaa Suomi Finland 100 -hankkeen sivustolla 29 sivua erilaisia tapahtumia. Mukana on suomen kielen lisäksi viittomakieltä, ruotsin kieltä, saamen kieltä, selkokieltä, irania, arabiaa, monikielisiä kielikahviloita ja kielibaarin tapahtumia. Minkä ihmeen kielibaarin? Baarin internetsivuilla kerrotaan, että kielibaari on kaikille Suomen janoisille avoin kohtauspaikka. Mistä nyt on kysymys, baarittelusta vai kielikeskustelusta? Miksi kielibaari? Miksei kielibistro, kielidisko tai kieliräkälä? Mitä kielibaarissa tarjoillaan? Mistä kielibaarissa juovutaan? Kysytään kielibaarin kehitysjohtaja Jenny Tarvaiselta ja baarimestari Sari Tiirolta. Kielibaari on toiminut jo vuoden verran. Aina silloin tällöin siellä täällä näkee, että kielibaari sitä, kielibaari tätä. Mikä ihme on kielibaari, kielibaarin kehitysjohtaja Jenny Tarvainen ja baarimestari Sari Tiiro?
Kielibaari on verkossa toimiva rentohengailupaikka kaikille Suomen janoisille.
Me ollaan haluttu rakentaa sellainen paikka, jonne voi tulla ihmettelemään ja kummastelemaan suomen kielen ilmiöitä ja suomen kielen muuttumista rennosti, vaikka ei muistaisikaan kielioppisääntöjä.
Ja se toimii nimenomaan verkossa.
Joo, eli kielibaari.fi.
Mutta kielibaari on kylläkin nyt sitten ottanut ikään kuin uuden askeleen. Me viemme baarin aika ajoin pilvestä kadulle elävien ihmisten pariin. Olemme pitäneet suomen kieleen liittyviä pubivisoja. Ne osoittautuvat siis suosituimmiksi kuin me osasimme odottaa. Sekä Jyväskylässä että Helsingissä. Niistä on tullut siis jotenkin aivan ällistyttävän rohkaisevaa palautetta. Ja tässä onkin yksi sellainen meidän kehittämishaave. Me haluttaisiin viedä pubivisoja ympäri Suomea. Niin kahviloihin, kirjastoihin, ravintoloihin, huoltoasemien baareihin, sinne missä ihmiset ovat.
Hieno ajatus. Miksi pubivisat ovat aina vain pubeissa käyville ihmisille? Kyllä pubivisailu voisi olla hauskaa muuallakin.
Viime kesänä me menimme Jyväskylän kesään festivaaleille. Pystytimme baaritiskin muun muassa perhepuistoon, kirjastoon.
Sitten oli erilaisia museoita.
Joo. Me ollaan käyty tutkijoiden yössä Jyväskylässä ja suurilla lehtipäivillä Oulussa.
Miksi kielibaari? Miksi kielikahvila, kielibistro, kielidisko tai kieliräkälä?
Hauskaa, että kysyt tuota. Nimittäin kielikahvila oli yksi mahdollinen nimi. Et siinä vaiheessa, kun kielibaarista oli ihan vasta ensimmäinen ohut ajatus ja piti miettiä nimeä ja ennen kaikkea, kun piti alkaa rekisteröidä verkkotunnusta, niin kielikahvila.fi oli vapaana ja niinpä minä rekisteröinkin sen alkuun. Ja rekisteröin saman tien kyllä myös kielibaari.fi verkkotunnuksen. No sitten tein galluppia tuttavien ja ystävien keskuudessa ja osoittautui, että baari on vetävämpi. Ennen vanhaan oli maitobaareja ja Jenny mainitsi just äskettäin, että on nykyisin jäätelöbaareja. Ja baariin voi mennä, oletpa minkä ikäinen tahansa.
Niin, se on semmoinen kaikenikäisten baari.
Juuri näin.
Enemmän niin kuin maitobaari kuin keskikaljabaari.
Totta.
Mainitsit äsken sen hetken, kun tästä kielibaarista oli ohut ajatus. Mistä se ohut ajatus tuli? Miten te löysitte toisenne ja miten te löysitte kielibaarin? Kielibaarin kehitysjohtaja Jenny Tarvainen ja baarimestari Sari Tiiro.
Ohut ajatus lähti siitä, että olen tehnyt töitä sekä toimittajana että ammatillisena opettajana. Ja huomasin, että erittäin monenlaiset ja ikäiset ihmiset ovat periaatteessa kiinnostuneet suomen kielestä, mutta he eivät oikein ole löytäneet paikkaa, jossa sen kiinnostuksen voisi modernisti ilmaistuna niin kuin kanavoida. Koulun opetus usein on ollut hyvin kielioppilähtöistä, joka sitten osalle tuntuu vieraalta ja tympäännyttää. Ja sitten mä ajattelin, että mikä voisi olla sellainen paikka, jonne voisi tulla rennosti pelkäämättä, että kukaan nolaa, mutta myös niin kuin sillä mielellä, että minun ei tarvitse etukäteen tietää siitä suomen kielestä niin kovin paljon, vaan mä voin tulla vaan hengailemaan. Ja Jenny löytyi
Twitteristä itse asiassa. Opiskelen suomen kieltä tällä hetkellä Jyväskylässä maisterivaiheessa ja Sari tarvitsi tähän sitten niin kuin tutkijan kaverikseen, että yhdistetään niin kuin nyt journalismi ja suomen kielen osaaminen tässä, että on niin kuin opettaja ja tutkija. En vielä ole tutkija, mutta tähtään tutkijaksi. Pyrin tuomaan kielitieteellistä näkökulmaa kielibaariin.
Me olemme erinomainen kompo myös siinä mielessä, että edustamme eri sukupolvea. Hänellä on erittäin tuoreet tiedot ja tuore käsitys ja ymmärrys, ja hän myös käyttää kieltä hieman eri tavalla kuin minä käytän. Et minusta me täydennämme toisiamme mainiosti.
Joo, ja saadaan näistä aiheista myös tosi hyviä keskusteluja, kun siinä tulee just eri alojen ja eri sukupolvien väliset keskustelut.
Loistavaa.
Voinko antaa tässä yhden esimerkin?
Kyllä.
Kun rouva pohjoisesta soitti kielibaarin tiskille baarimestarille, että kun minä nyt kuulin, että sieltä radiosta, taisi olla olympialaisten aika, että siellä sanottiin suksea, että kyllä minä olen oppinut, että se on susta. Hän liuutti susta, eikä suksea. Jotakin siinä liuutti susta kuulosti minun korvaani. Siinä on jotakin tuttua. Kysyin Jennyltä, Jenny ei ole koskaan kuullut. No sitten soitin äidilleni, joka on 80-vuotias. Niin hänellä oli sellainen käsitys, että siinä on jotakin niin kuin runollista ja hänelle se oli hyvin tuttu. Hän on Pohjois-Suomesta kotoisin. Mutta me olemme vielä nyt pystyneet ratkaisemaan tätä susta, suksea, niin kutsuttua sijamuotopartitiiviongelmaa, mutta kiinnostavaa. Ja se kertoo myös siitä, että miten erilainen kielellinen historia meillä baaritiskin henkilöstön edustajilla on.
Joo, ja välillä nousee maantieteellisetkin erot, kun itse on Itä-Suomesta ja Sari sitten pohjoisemmasta.
Niin.
Loistavaa. Ja sitten vielä tapaatte Twitterissä, niin siinä on myös tämmöinen moderni maailma mukana. Minkälaisia ihmisiä kielibaarissa käy? Kielibaarin kehitysjohtaja Jenny Tarvainen ja baarimestari Sari Tiiro.
Verkkoanalytiikassa olemme vielä keltanokkia. mutta me tiedämme varsin hyvin, mitä turuilla ja toreilla tapaamamme ihmiset ovat.
He ovat aika kiintoisasti hyvin erilaisista taustoista, joillain voi olla pitkäikäinenkin kiinnostus suomen kieleen. Ja sitten on myös ihan, jotka on vasta ikään kiinnostuneet, ja sitten on paljon henkilöitä, jotka ei puhu suomea äidinkielenään. Eli meillä on ollut todella monta henkilöä, jotka ovat piipattaneet tiskillä, esimerkiksi ruotsin suomalaisia, mutta myös ihan ruotsalaisia, saksalaisia, hollantilaisia, amerikkalaisia, jotka opiskelevat suomea. Ja aina syynä tosiaan ei ole myöskään se, että heillä olisi suomalaisia sukujuuria, vaan voi olla ihan puhtaasti vaan kiinnostus kieleen. Ja esimerkiksi tutkijoiden yössä meidän ihan tämä baarin henkilöstö sai myös vahvistusta henkilöstä, jolla oli äidinkielenään unkari, mutta puhuu kuitenkin loistavaa suomea. Että meillä on monimuotoista porukkaa molemmin puolin tiskiä ja yhteinen asia on se, että on yhteinen innostus suomen kieleen.
Kuulostaa vähän myös siltä, että tähän voi sitten avata kauheasti uusia erilaisia haarakonttoreita.
No niin. Ajatuksia laajentamisesta on ja haarakonttoreista. Kielibaari on saanut nauttia koneensäätiön myöntämästä apurahasta, jonka avulla pystyimme kehittämään ensiksikin niin kutsuttua infrastruktuuria, eli mitä siellä on ja millä tavalla siellä on nautittavaa tarjolla. Mut lisäksi me saimme mahdollisuuden just kokeilla näitä live-tapaamisia, joista olemme nyt erittäin innostuneita ja meillä on se tunne, että niitä voisi viedä laajemminkin Suomeen sekä kielikeskusteluja että tällaisia kielivisoja erilaisissa paikoissa, niin baareissa, pubeissa, ravintoloissa, kirjastoissa, kahviloissa. Mutta sitten meillä on myös toinen haave ja se on kehittää verkkosisältöä niin, että se palvelisi ulkosuomalaisia, esimerkiksi ruotsin suomalaisia ja amerikan suomalaisia. Tätä me emme voi tehdä pelkästään omin voimin, vaan jotta päästäisiin ulkosuomalaisten palvelimisessa eteenpäin, niin tarvitsemme siihen yhteistyökumppaneita ja lisää osaavia, mukavia ihmisiä.
Mitä kielibaari sitten on?
Meillähän on monen moistakin maraa täällä nettisivuilla. Julkaistaan meidän omia ja sitten lukijoiden oivalluksia kielestä. Kutsutaan niitä bongailuiksi. Sieltä löytyy oma osuus niille. Ja sitten on pitempiä artikkeleita, semmoisia hengailuja, joissa on vaikka just yleistajuistettua kielitiedettä tai joku muu vähän pidempi artikkeli jostain mielenkiintoisesta kielen ilmiöstä. Sitten myös kootaan kielikeskustelua kielibaarin sivuille, eli on semmoinen välähdyksiä palsta, jonne linkitetään muualta netistä kielikeskustelua. Ja tehdään myös videohaastatteluja tämmöiselle elonmerkkejä palstalle. Siellä nostetaan esiin ja esitellään ihmisiä ja ilmiöitä, jotka meidän mielestä edistää suomen kielen elinvoimaisuutta. Ja ollaan tehty myös yhteistyötä koululaisten kanssa. Sieltä hengailuosiosta nyt muistaakseni voi lukea ysiluokkalaisten kielipiteitä suomen kielestä. He ovat valinneet jonkun aiheen, mikä suomen kielestä on kiinnostavaa ja kirjoittaneet siitä mielipidekirjoituksen. Eli meillä on todella monenlaista siellä sivuilla ja sitten on uutiskirjettä. Muistankohan mä tässä nyt kaikkea edes, kun on aika paljon tavaraa.
Ja noista elonmerkkejä videoista, niin meillä on siellä pari hittiä. Litku Klemetin haastattelu.
Joo, sitten on Turmion kätilöiden haastattelu ja taitapa siellä muutaman suomen kielen professorinkin haastattelu olla.
Bongailuja ja hengailuja. Minkälaisista asioista ihmiset tekevät näitä bongailuja?
Aika paljon korostuu innovatiivisuus kielessä. Tästä Sarilla on loistava painamusesimerkki.
Niin, eräs kävijä kertoi, että hän oli ollut sisarensa kanssa mökkireissulla. Ja kun he mökkipolkua kävelivät ja kantoivat sitten evästä ja koria ja mitä mökille nyt ylipäätään viedään, niin hänen sisarensa oli todennut, että onpas minulla painamus. Painava kantamus. Ja se oli meidän baarin henkilöstön mielestäkin vallan mainio ja niinpä me sen julkaisimme ja viestitimme bongaajalle, että nyt tämä sisaresi painamus on verkossa kaikkien Suomen janoisten luettavana. Ja sieltä tuli todella ilahtunut, kiitos.
Toinen hauska esimerkki tämmöinen kuin ovempana, kun kaverini yritti sanoa, että lähempänä ovea, josta tuli ovempana. Eli tämmöisiä todella innovatiivisia uusia tapoja käyttää kieltä. mutta on tainnut bongauksiin tulla myös ihan, jos on jossain lehdessä huomattu jotain omituista, kummallista, jännittävää.
Vähän samalla tavalla kuin Aristotelin kantapäällä hän on oma Facebook-ryhmänsä, jossa siis on myös bongauksia ja keskustellaan kielen pienistä ja isommista ilmiöistä ja huomioista. Että meillä on ikään kuin hieman siis samantyyppistä.
Kuulostaa hauskalta. Ei kuulosta lainkaan siltä, että kielibaarissa oltaisiin kauhean tiukkapipoisia.
Päinvastoin kaikkea muuta kuin tiukkapipoista.
Se on ollut se ajatus, että kielestä voidaan keskustella rennosti ja kaikkien näkemyksiä kunnioittavasti. Jos voi kääntää näin päin, niin me emme oikeastaan haluaisi kielibaariin ilkkujia tai sellaisia besservissereitä, jotka haluavat nolata toisen.
Onko jotain toistuvia aiheita, mistä kysytään tai mitä nousee esille näissä kielibaarin asiakkaiden kanssa käymissä keskusteluissa? Kielibaarin kehitysjohtaja Jenny Tarvainen ja baarimestari Sari Tiiro.
Kielen muutos kyllä siis tulee kiinnostavalla tavalla, niin kuin vähän niin kuin ihmettelyjen kautta, kun olemme tavanneet ihmisiä. Varsinkin jos on kysymys hieman varttuneemmista ihmisistä, joilla on ehkä vuosien kielenkäyttöhistoriaa ja kouluopinnoista on jo jonkin verran aikaa, niin saattaa tulla ihmettelyä, että hei, että mikä tämä on, että kun nuorethan eivät enää kirjoita yhdyssanoja ikään kuin oikein. Mutta aina tällaisesta hämmästelystä ja ihmettelystä, niin sitten pääsee niin kuin ihanasti keskustelemaan kielen muuttumisesta.
Onko kielibaarilla jokin missio, mihin kielibaari tähtää? Kielibaarin kehitysjohtaja Jenny Tarvainen ja baarimestari Sari Tiiro.
Kielibaarin perimmäinen tavoite on, että voidaan omalta osaltamme yhdessä muiden kielialan toimijoiden kanssa ja oikeastaan koko kieliyhteisön kanssa vaikuttaa siihen, että suomen kieli säilyy elinvoimaisena, kuten se tälläkin hetkellä on.
Onko tässä ollut taustalla semmoinen, että olisitte jollain lailla olleet tyytymättömiä vallitsevaan kielikeskusteluun?
Se on ehkä ollut vähän yksipuolista, suomen kieli katoaa, englanti valtaa, näin kärjistettynä, niin halutaan myös ilmaista, että näin ei välttämättä ole. Ei tarvitse olla huolissaan ja me yritetään tähätä siihen, että ei tarvitsisi olla huolissaan jatkossakaan.
Tuntuuko teistä siltä, että viime vuosina olisi tapahtunut jotain semmoisia asioita, että maailma ja Suomi olisi tullut kypsäksi kielibaarille, että ihmiset haluavat keskustella kielestä eri tavalla kuin ennen?
Nyt kysyt kyllä aivan älyttömän kiintoisaa asiaa siinä vaiheessa, kun tämä jo aiemmin mainittu ohut ajatus kielibaarista syntyi, niin taustalla oli se havainto tai fiilis, että Suomessa asuvat ihmiset ovat innostuneita suomen kielestä. Ja nyt on jotenkin merkkejä siitä, että tämä kiinnostus suomen kieleen on entisestään voimistumassa.
Joo, ja mietittiinkin, että osa syy siihen voi olla tämä viimeaikainen julkinen keskustelu, joka on tuonut esiin huolta suomen kielen tulevaisuudesta, että onko se kenties saanut ihmiset kiinnostumaan siitä, mitä suomen kielelle kuuluu nyt.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Osaako jokainen suomalainen peruskoululainen hiihtää? Ei välttämättä. Eikä kaikkialla Suomessa siihen ole joka talvi edes mahdollisuutta. Uusimmassa opetussuunnitelmassa hiihtoa ei enää lajina edes mainita. Koululaisissa on yhä enemmän täysin hiihtotaidottomia. Yle uutisoi maaliskuussa asiasta näin hauskasti. Peruskoulun läpi voi luistella hiihtämättä metriäkään. Aristoteleen kantapään kuuntelija nimimerkki Hiihtomonomaani ihaili kahden talviliikuntalajin näppärää yhdistämistä otsikossa. Ehkä koulussa luistellaan nykyään hiihtämisen sijaan. Mahdollisuus väärin ymmärrykselle tarjoutuu kuitenkin, koska kun sanotaan, että asia luistellaan läpi, sillä tarkoitetaan nopeaa ja helppoa, jopa huolimatonta tai vaillinaista suorittamista. Aristoteleen kantapää muistuttaa, että urheilusuorituksena luistelu ei ole helpompaa kuin hiihtäminen, eikä peruskoulusta pääse hiihtämättäkään yhtään helpommalla läpi.
Mikä on oikein, mikä on väärin? Tämä ero tuntuu nykyään hämärtyneen, kun maailmaa katsellaan suhteellisemmin ja ne, mitkä ennen olivat vikoja, ovat nyt ominaisuuksia. Mutta joku raja tässäkin on, ja sen rajan löysi kokeilemalla Ylä-Karjala-lehden toimittaja maaliskuussa jutussaan Uudesta-Seelannista. Kirjoittaja selvitti lukijoille, miksi tuon kaukaisen saarivaltion teihin on usein merkitty nuolilla, millä puolella tietä kannattaa autollaan pysytellä. Hänen mukaansa syy on se, että...
Viikon fraasirikos.
Koska Uudessa-Seelannissa ajetaan väärällä puolella tietä. Kuulijamme nimimerkki Saarikosken isäntä Valtimolta pohtii, millä puolella tietä Uudessa-Seelannissa lopultakin ajetaan. Ilmeisesti toimittaja yrittää sanoa, että maassa on vasemmanpuolinen liikenne. Nyt hän tulee kuitenkin väittäneeksi, että koska kaikki ajavat siellä väärällä puolella, uusiseelantilaiset ajavat tien oikealla puolella. Aristoteleen kantapään ajoratafraasien nopeusvalvontakamera on samaa mieltä. Ilmaus väärä puoli ei lopultakaan kerro lukijalle mitään, joten yksinkertaisinta olisi käyttää ilmausta ajaa vasemmalla puolella tai vasemmanpuolinen liikenne. Rangaistukseksi määräämme toimittajan opettelemaan ulkoa kaikki 78 valtiota, joissa liikenne on vasemmanpuolinen, niin oppii, mikä on oikein ja mikä väärin. Joskus kieli järjestää hassuja yllätyksiä. Ajatellaan nyt vaikkapa aritmeettista toimitusta nimeltään kertolasku. Se tulee sanasta kertoa, jonka alkuperäinen merkitys suomen kielessä on toistaa, tehdä uudemman kerran. Tässä merkityksessä sana on tunnettu aina 1600-luvulta saakka, kun taas merkitys kuvata, esittää, tuli mukaan vasta parisataa vuotta myöhemmin. Samoihin aikoihin, 1820-luvulla, sana kertoa korvasi laskutoimituksen nimeltään multipliseeraaminen. Tähän asti kaikki on selvää, mutta sitten kun lasketaan 2 × 3, kertomista ilmaisee sana kerta. Ja kerta on toisaalta aina vain 1 kerta. Kuulijamme nimimerkki laskee kuin lehmän häntä löysi huhtikuun alussa Aamulehdestä näiden sanojen aiheuttaman tyylipuhtaan aritmeettisen sekaannuksen. Juttu käsitteli sitä, onko Me Too-kampanja aiheuttanut lisää ahdisteluilmoituksia poliisille. Jutun otsikko kertoi, että ahdisteluilmoituksissa oli ollut pientä kasvua. Sen jälkeen ingressi täsmensi, että...
Viikon sitaattivinkki.
Me Too-kampanjan alettua poliisille on ilmoitettu ahdistelusta 10 kertaa enemmän kuin ennen kampanjan alkua. Nimimerkki laskee kuin lehmän häntä on pihalla kuin lumiukko. Ilmoituksia ei ole tullut vain 10-kertaisesti, vaan 10 kertaa enemmän. Miten tämä voi olla otsikon ilmoittamaa pientä kasvua? Kun lauseen lukee 2. ja 3. kertaan, alkaa tajuta, että 10 kertaa enemmän ei tarkoita kertolaskun kertomista, vaan 10 kerran ynnäämistä aiempiin ilmoituksiin. Ei ihme, että Aamulehti vaihtoi sanamuodon nopeasti sähköiseen versioon yksiselitteisempään muotoon. Ehkä sielläkin muistetaan ensi kerralla kertoa tarkemmin.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.